والله والله سي ما فوت، يا با دو كونفيونس.